dan soek ek altyd vir die name van God, want my doel vir Bybellees is altyd om God te leer ken. Maar daai skrif is my amazing, dit is van die mooiste name van God, en ek wil graag jylle moet weet dat dit is die God na jou kyk. Hy is die God van bemoediging en die God van endurance, die God wat deurdruk, die God wat jou laat aanhou. Daai wat die coach gedoen het vir daai man, is wat die Here doen vir jou. Om vir jou te skree om aanhou glo en aanhou aangaan. So baie van die Nuwe Testament is geskryf natuurlik deur tye van verskriklike swaar kry. So baie van die Nuwe Testament is geskryf deur tye waar die mense actually wou ophou om Christene te wees, omdat die pressure net so ongelooflik baie was. Die koste om kerk toe te kom was net te veel gewees. Daarom in Hebreërs 10, dan sê dit, luister, moenie ophou om die samekomste by mekaar te kom, maar wanneer jy by mekaar kom, doen dit om mekaar te bemoedig en aan te spoor tot geloof en goeie werke. Wanneer jy kerk toe kom, is dit hoekom jy kerk toe kom. Hoekom moet jy kerk toe kom op 'n sonoggend as die weer lekker is, of hoekom moet jy kerk toe kom as die Russiese weermag buite wag om my dood te maak? Hierdie is jou doel. Kom kerk toe om mekaar te bemoedig, om aan te spoor in geloof, om meer soos Jesus te word en meer goeie werke te doen. Die bediening van aanmoediging is my so amazing in die hele Nuwe Testament. Maar Paulus ook die hele tyd vir die ouens sê, kom by mekaar en hou, spoor mekaar aan om mekaar aan te spoor die hele tyd, om mekaar aan te moedig, om die hele tyd mekaar aan te cheer, om nie op te hou glo nie, om nie op te hou aanhou nie. Of het 'n finansiële krisis is, of het 'n huwelikskrisis is, maak nie saak wat dit is nie, maar om mekaar aan te moedig. En ek dink die rede hoekom ek het deel, is in ons Suid-Afrikaanse kultuur, en dis hoekom ek het in Afrikaans preek vandag. As ek 'n ander Engelse preek gepreek het op 'n ander plek, en so ek seker nie hierdie gepreek het nie, behalwe dat dit in Engels is. Anyway. Maar in ons Suid-Afrikaanse kultuur is dit so maklik, en ek het hoeveel keer al gesê vir mense wat op die punt staan waar hulle verhouding het nie werk na 5 jaar nie, en hulle actually op die punt staan om te consider, moet ons miskien maar ophou, kom ek hier plug my pool, kan ek maar skei, my man is useless, of my vrou is useless, of my nee, ek het al so lank probeer, ek gaan hom op hom, of my seun is 'n druggie, ek dink ek gaan net hom afskryf, dis nou maar so, skryf hom af. En ek het hoeveel keer al gehoor dat mense sê vir mekaar, en dis reg, dis absoluut korrek, jy is heeltemal korrek, dat jy sê, jy mag nie skei nie, die Bybel sê, jy mag nie skei nie, moenie skei nie. In 12 jaar het ek agtergekom, dit help nie, om dit vir iemand te sê nie. Vir die meeste mense help het nie. Vir die meeste mense, om te weet wat om te doen, is nie genoeg nie. Om te weet wat vereis word, is nie genoeg nie. Dis ek om Paulus sê, dit is wat reg is, en dis wat goddelik is. Maar in elke liewe een van sy briewe, en Jakobus se briewe, en Petrus se briewe, wat allemaal geskryf is in die tye van die ergste vervolging, wat die kerk nog gehad het, is die hele doel van die brief, aansporing en aanmoediging, om nie op te hou nie. Want die loon is die moeite werd. So gaan volgend vinnig net geweer, gaan deur laasweekse 3 of 4 punte wat ek genoem het, en dan gaan ek klaarmaak vir oggend. So as jy laasweek gemis het, glo ek, jy gaan het opvang in elk geval. Maar hoe het die kerk, die vroeë kerk, te midde van hierdie swaar tye, hoe het hulle mekaar aangemoedig? En natuurlik deel ek het met 'n spesifieke doel vandag. Ek wil hê dat ons moet 'n kerk wees, en 'n gemeente en 'n familie wees, wat dit reg kry. Wat het reg kry wat hierdie coach gekry het, om iemand verder te druk as wat hy kon gaan. Want is maklik om op te gee. Het is maklik om op te gee, het is baie kostelik om die hele tyd op te gee, maar het is verskrikkelijk maklik om op te gee. Dis verskriklik maklik om weg te stap en te sê, jy hierdie is net te moeilik of te swaar, of in die laaste 5 jaar ek het nog nie reg gekry nie, of da. Dis maklik om op te gee, maar is nie die moeite werd om op te gee nie, en die koste is te groot. Ons glo, ons dien 'n God wat almagtig is. So kom ons kyk in die Bybel hoe hulle het gedoen. Die eerste ene, as jy miskien net een slide terug gaan na die verskriklike boring foto van Barnabas. Ek het laasweek vir die ouens gesê, dat Barnabas was natuurlik, sy naam is Josef gewees van Sirene, en maar niemand weet van hom vandag, he, behalwe vir een klein vers in die Bybel, maar die rest van die Bybel, as ons lees van hom, dan lees ons van Barnabas, wat een nickname is, wat een noemnaam is, is reg, nee? Noemnaam is een rechte naam. Allemaal het hom heeltyd Barnabas genoem, wat beteken seun van ondersteuning, seun van bemoediging, man wat bemoedig, jou ouwe encourager, imagine dit, en ek het al vir julle gesê, ek het nou die dag op Facebook gesit, is een van die weird goeders wat ek op Facebook sit, maar ek sou actually like om so gekend te wees, as iemand wat die heeltyd ander mense bemoedig, wat die heeltyd lewe spreek. So ruk terug, laasweek het ek vir julle gesê dat Danrich het, een van die campus bybelskoolstudente, het in sy vers, het die vers van die week wat hy gehad het, hy sê, when other people see, dis die laaste slide daar, miskien is die spring daan toe, dankie Lisa, when other people only see the dust, be the man who sees the gold in others, om die hele tyd raak te sien, be the first to find the gold, Message Translation van Spreuke 11, om actually raak te sien wat goed is. En is my amazing as ek kyk ons het hierdie week 'n Bybelstudie daaroor gehad, wat Barnabas se roeping in die lewe was, of waarvoor die Here hom geroep het. Hy is die ene wat vir Paulus gaan haal het, en vir Paulus gesê het, Paulus, ek weet almal dink jy is 'n moordenaar, en almal glo jy is 'n fake, maar ek glo actually wat die Here sien in jou, ek kan het raak sien. So ek gaan jou actually bring na die kerk toe. Ek gaan jou bring. Jy sê, die Here het vir jou gesê, jy is 'n man wat 'n roeping het om die heidene te bereik. Ek glo het actually, kom saam met my. Bemoedig hom om te connect met die ander mense. Toe hy voor die kerk staan, het hy hom voorgestel, toe die eerste kom vlugtelinge in Antiochia aankom en geen apostels naby nie, en 'n kerk plant, omdat hulle Jesus gedeel het met ander mense, wie stuur die apostels toe op? Barnabas, die man van bemoediging, gaan bemoedig die kerk en sê, great, dit wat julle doen, doen het meer. Moenie op om Jesus te verkondig nie. Ek weet nie een van julle is apostels nie, maar gaan aan, kyk wat die Here doen, ek sien wat die Here doen. En die kerk het die mees invloedryke kerk geword in die eerste century. Wie is die twee apostels wat actually so intoe getrek het? Toe gaan hulle vir Paulus, vat hem na Antiochia toe, spandeer een paar jaar daar, en die Here stuur toe wie op die eerste sending reis ooit, na die Gentiles toe, vir Paulus en Barnabas, elke liewe keer. En ek het laatste week ook gesê, toe Barnabas en toe Paulus en Marcus so groot ontploffing gehad het, omdat hulle nie saamstemme, omdat Marcus een mama's boy was en een loser was, en opgegeet, wat het Paulus gedoen? Hy het vir Marcus afgeskryf en gesê, Marcus, jou loser, jy gaan nooit ooit weer saam met my op. Ek kan nie vertrou nie, jy is een freaking loser. En Barnabas het so ontploffing gehad, want hierdie man van bemoediging het gesê, hey, die ou moet nog een kans kry. Jy kan hom nie afskryf nie. Jy het 'n kans gehad, Paulus, jy was 'n freaking loser geweest wat mense vervolg het, en kyk wat doen die Here deur jou. Ek glo die Here kan dieselfde doen deur Marcus. En wat het hy toe gedoen? Hy het Marcus se hand gevat en gesê, kom ons gaan, voltooi die Here se roeping op jou lewe, ek sal by jou staan. I'll be with you, I won't drop you, I believe that God can do this through you. Die hele tyd, reg deur die Bybel, is Barnabas die ou, die seun van bemoediging, en die mees amazing goeders in die eerste century kerk, het gedoen deur 'n man van bemoediging. Iemand wat ander mense aanmoedig en aanspoor. So eerstens is dit iemand wat actually kan raak sien wat die Here doen. Jesus het gesê in Johannes hoofstuk of Matteus 6, dat of jy het oë van wat donker is, wat net swaar kry en foute raak sien in almal. En baie van ons het daai kritiese oë. Ons word getrein in 'n samelewing wat fout vind met alles. Ons sien demons en sonde en foute en almal karakter flaws. Barnabas het dit nie ontken nie. Hy het gesien Marcus is 'n loser wat weg opgegeet in die verlede. Hy het gesien Paulus is 'n man wat hopeloos te harsh is en wat mense vervolg, maar elke liewe keer kan hy ook sien wat die Here doen. En iemand wat bemoedig is dit, iemand wat kan raak sien wat God doen in ander mense se lewens. Iemand wat oë van lig het. Jesus gesê dat as jou oë donker is, is alles donker en almal is donker en jy sien net die fout in ander raak. By the way, vir die wiele wat getroud is, een van die oefeninge wat ek en Magriet altyd doen met mense wat baie konflik het in hulle huwelik, is 'n baie eenvoudige oefening. So, ek gaan nie nou kyk wie neerskryf nie. Ek sien een of twee van julle skryf neer, ek sal julle opvolg na die tyd nie, joke. Maar een van die mees eenvoudigste ding, ons weet dat as dinge rof gaan in die huis en ons baie konflik, vir alles iemand oor en oor dieselfde fout maak, dat jy verwag die hele tyd die ou gaan dieselfde fout maak. En daarom het jy baie keer konflik met iemand, nie omdat hy fout maak nie, maar omdat jy verwag dat hy weer 'n keer 'n fout gaan maak met hom. Ek sien drie van julle glimlag. Ek gaan julle reg opvolg. Anyway. Maar it's amazing wat hierdie oefening doen. Oor van bemoediging. Om actually die heeltyd raak te sien en te erken wat goed is en wat die Here gedoen het in iemand se lewe. En om dit eenvoudig vir iemand te sê, bring ongelooflike bemoediging. Want het sê nie net dat hy glo is reg nie, maar het sê dat jy glo dat die Here doen amazing stuff in jou. Jy is nie meer die loser van laas jaar wat jou so kouser die heeltyd in die kombuis los nie. Kyk, jy het gegroei, jy los het nou in die gang. It's amazing. It's 5 meter se groei. Anyway, ek weet, dit is 'n stupid grappie, en ek vra om verskoning. Maar God is die God van bemoediging, en die God van God of encouragement and endurance. So ons het laatste week gesê, ek gaan net dit vinnig noem, hoe bemoedig ons mekaar? Wel, ons kan maar, daar gaan nou gather toe, asseblief, dis die vierde slide. Lisa, ek gaan nou op en rond spring, ek gaan nou chronologies gaan. Sy is een van die super wetenskaplike mense wat altyd georden is. Anyway. In Hebreërs hoofstuk 10, 'n kerk wat ongelooflike vervolging gehad het, soveel so dat die kerk actually besluit het, kom ons verval, kom ons los vir Jesus. Ek weet dat ons gaan ewige lewe moontlik in hom kry, maar ons kan moontlik 'n ewige lewe in iemand anders ook kry. So kom ons los hom. En die kerk het actually op die punt gestaan om nie meer Christene te wees nie. In fact, van hulle het al weggestap. En Paulus skryf, hoekom het hulle weggestap? Omdat Nero besig was om kersse te maak van almal wat Christene is. En om die mense te vat en die leeuws te gooi in die circus. So mense het erge vervolging gehad. Dit is die begin weer daarvan gewees. So ek en dik hoekom die ouens moederloos was, want hulle glo in 'n almagtige God, wat alles kan doen, en tog beleef hulle erge pyn en erge vervolging. Meeste van hulle het reeds hulle werke verloor, wat in elke liewe xenofobie of type ding gebeur. Meeste van hulle het hulle besitting sal reeds begin verloor, as jy die brief lees sal jy sien, hulle het dit reeds verloor. Hulle het nog nie begin baie bloei nie, sê die Bybel. So hulle was regtig bang gewees. Wat skryf die skrywer in Hebreër vir hulle? Hy skryf hulle als reg is, hy motiveer vir hulle hoekom Jesus Christus die enigste waarheid is, en hy doen twee dinge vir hulle. Die eerste ding doen hy vir hulle, en sê vir hulle, hou aan met julle hoop. Hou aan hoop en glo, dat julle suffering nou die moeite werd is, omdat daar 'n ewige lewe is. Ja, jy gaan swaar kry vir 'n klein rukkie, maar kyk, Jesus het ook swaar gekry, Hebreërs 12 aan die kruis. Hy het ook gebloei vir 'n tyd. Hy is ook iemand wat bespot is en naak is, en hy is ook gehang naak, en soos baie van julle familie al reeds naak gehang is in die publiek en gebied is. Dieselfde het met Jesus gebeur. Maar kyk wat hy gedoen het. Hy het gedoen omdat daar 'n rede was. Daar was 'n motief hoekom hy het gedoen het, want die beloning was die moeite werd. En hy sê oor en oor vir die kerk, die beloning is die moeite werd. Byt vas, hou vas. Ja, jy kry nou swaar. Maar die Here, jy dien nie die Here oor vir belonings op aarde nie, maar belonings in die ewigheid. Onthou Jesus se woorde. Maak vir julle skatte in die hemele gaar, nie net op aarde nie, gaar. Gaar vir julle skatte in die hemel op by mekaar. Anyway, julle weet wat ek bedoel. Ek dink seker net in vanmiddag se gaarbout. In elk geval, maak vir julle skatte in die hemele by mekaar, sê die Here. Hou vas, die beloning is die moeite werd. Daar's 'n ewige lewe en daar's 'n ewige versoening. Dit is hoekom ons glo in Jesus en dis hoekom ons hierdie swaar kry nou gaan. En dan sê hy vir hulle tweede ene hierso. Ons hou aan hoe? Nie net om te glo nie, maar deurdat ons elke keer as ons by mekaar kom, moedig ons mekaar aan om meer soos Jesus te word en om meer goeie werke te hê. En al bemoedig mekaar deur elke liewe keer as ons by mekaar kom, spoor ons mekaar aan om meer in die Here te vertrou. Julle, ek wil julle regtig encourage. Dit is die rede hoekom ons selgroep het. Dis die rede hoekom ons kerk het. Dis die rede hoekom ons by mekaar kom om te bid, om mekaar aan te spoor en konstant te sê, moenie ophou nie. Moenie daar waar jy nou is. Ek is bly jy glo in Jesus. Ek is bly jy lees die Bybel 3 keer 'n week. Dis baie great. Dis nie die doel hoekom ons by mekaar kom nie. Ons spoor mekaar aan tot meer goeie werke dat ons Vader in die hemel verheerlik mag word. En ons spoor mekaar aan om in die Here te glo, om vas te hou en te groei in Christus. Dis hoekom ons dit doen, dis wat ons doen. So dit sê, so hoe spoor ons mekaar aan? Hoe het hulle mekaar bemoedig? Deur sê hou vas in die hoop. So ons kan die volgende slide skip daar asseblief. Die kerk in Tessalonisense 15 jaar van tevore deur Vespasian se vervolging dieselfde probleem gehad. Want hulle het gesien almal gaan die hele tyd dood rondom hulle en hulle dog toe Jesus gaan terugkom. En hulle sê al die Christene gaan dood. Dis 'n probleem. Ek tog Jesus het vir ons ewige lewe gegee en toe mos Paulus hulle net korrigeer met die brief en dieselfde ding vir hulle gesê, "Yes, ouens, ek weet julle het erger vervolging nou. Ek weet dit is rof. Ek weet Vespasian is rof vir julle en julle almal bloei, maar ek wil vir julle sê dis die moeite werd. Hou vas want Jesus kom terug en as jy getrou bly aan hom, alleenlik as jy getrou bly en glo in hom in sy redding en getrou en aanbidding in hom bly, wanneer hy terugkom, of jy dood is of lewendig is, hy gaan jou ontvang tot homself en dan gaan 'n groot fees wees en die Here gaan jou loon vir jou gee. So moenie opgee nie. Moenie worry nie. Ek weet julle kry swaar, maar byt vas." En dan hierdie ene is laasweek, ek weet ek hardloop my vinnig, maar ek wil net julle herinner wat laasweek gesê is en ek weet dat van julle was nie laasweek hier nie. Maar hoe spoor ons mekaar aan? Ons spreek mekaar aan deur die woord van God en dis actually een van die drie dinge wat ons by onsself ook kan doen. Maar dis nie net by onsself nie. Wanneer Paulus in die kerk in Rome skryf, dieselfde tyd wanneer Hebreërs geskryf is in dieselfde gemeentes, dan is daar natuurlik erge vervolging. En Paulus se aanmoediging en aansporing tot die gemeente is hierdie. Hy sê vir hulle, hy het 'n verskriklike netjiese uiteensetting van die redding van Jesus Christus. Ongelooflike goeie brief wat hy vir hulle skryf. Hy was nog nooit daar nie. Maar hy sê, ek wil graag vir julle die volheid van die evangelie verduidelik. En hy doen dit in 12 pragtige hoofstukke. En dan van hoofstuk 12 tot hoofstuk 16 begin hy toepassings maak. En hy sê, hy vra die vraag, nou so wat? Nou dat ons weet wat Jesus gedoen het, hoe verander het ons lewe? En een van die ding wat hy doen by hoofstuk 15, is hy sê vir hulle, luister, dis hoe dit gebeur. Kom ek verduidelik vir julle nog 'n ding. Al ek weet julle kry swaar nou. Maar al hierdie dinge wat in die Ou Testament en natuurlik wanneer hy skryf, skryf hy van die Ou Testament want binne van die Nuwe Testament was bekend gewees in daai tyd. Hy sê maar al hierdie dinge wat geskryf is in die verleding is vir hierdie rede geskryf dat deur die bemoediging en die aansporing van die skrif julle hoop mag hê. En wat hy basically vir hulle sê is hy sê ouens, kyk na die lewe van Abraham. Kyk sy challenges. Kyk sy groot moeilikheid wat hy gehad het. Kyk die feit dat hy geen hoop gehad het om 'n nageslag te hê nie. Maar vir 90 jaar het hy vasgehou aan die Here en die Here het vir hom 'n kind gegee. Kyk, julle kry swaar, julle wag vir hoop. Kyk wat God gedoen het vir Abraham en vir Sara. Hy kan dieselfde doen vir jou. Dieselfde challenges wat jy nou deurgaan, het Abraham deurgegaan. Kyk na die lewe van Dawid, wat 'n belofte gehad het van die koning om koning te wees oor hele Israel. Sy hele familie het hom verwerp, sy hele volk het hom verwerp en die koning wat hom wat sy vriend was, het hom actually vervolg in 'n ander land en hy moes 'n huursoldaat gewees het saam met 'n klomp losers in 'n ander land wat eventually mighty men geword het. Maar kyk in sy lewe en kyk na die challenges wat hy deurgeraai gegaan het, dieselfde challenges wat jy nou het. Kyk hoe die Here was sy belofte getrou gewees. Kyk hoe getrou is God. Hy sê kyk na die lewe van Samson, kyk na die lewe van Josef wat 'n droom gehad het. En sy droom was heeltemal hopeloos geweest. Hy was eers geslaan deur sy broers, in 'n put gegooi, verkoop in slawerny, laterand in die tronk vir niks wat hy verkeerd gedoen het nie. Kyk wat die Here in hulle lewe gedoen het. Kyk, hy gaan dieselfde in jou lewe doen. En dis wat hy vir hulle sê. Hoe bemoedig ons mekaar? Ons kyk na die woord van God, ons blaai deur die Ou Testament, deur Dawid se psalms, deur Moses se challenges, deur Joshua se challenges, deur Samson, deur Jakob, deur al die moeilikheid wat die mense gaan het. Ek wil regtig vir julle sê, wanneer die skrywer in die Ou Testament, wanneer Salomo skryf in die Prediker, wanneer hy sê dat hy kyk rond en hy kan sien dat daar's niks nie onder die son nie, onder die son nie, onder die sonde ook nie. Daar's niks nie onder die son nie. Die dinge waardeur ons vandag gaan, het almal al deurgegaan. En die amazing story vir my is, dat die Bybel is daar, die Ou Testament veral, en nou die volle Bybel is daar, om vir ons te wys hoe getrou God en hoe goed God is, om vir ons moed en hoop te gee, maak nie saak waar dit ons gaan nie. Dit is regtig, ek weet van julle het gedoen in die selgroepe ruk terug, en ek wil julle sommer net sê, well done, van julle het regtig goed gedoen. Om ek sê te gesit en te luister na die grootste challenges wat jy het in jou lewe, en aan die Bybel oop te maak en vir mekaar te sê, yes, Rian, jou lewe klink maar verskriklik baie soos X. Of Jette, Elana, jou lewe klink vir my verskriklik baie soos Y. Kom ons kyk 'n bietjie hierdeur. Wat het die Here gedoen in haar lewe? En waarin kan jy hoop vind? Dat die skrif is daar om vir ons te bemoedig. En daar is dan, wat die Bybel sê, dat God is die God van endurance and encouragement, so that we can have hope and peace with one another. En het ons laatst week net gesê, dat om mekaar te bemoedig, om mekaar se laste te dra, om nie alleen te suffer nie, en van julle doen dit verskriklik goed. En dan wil ek sommer hierso inspring by 1 Tessalonisense hoofstuk 4. 1 Tessalonisense hoofstuk die volgende skrif, baie dankie. Nog een. Ek is jammer, Lisa, dit sê speech links bo. Sien, sy is meer chronologies as ek. Ene aan, daar sy. Dankie. Dit is so mooi. Die Bybel sê, let no corrupt talk come out of your mouth, but only such is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Ons het 'n vriendekring gehad, wat saam met my in die lugmag was, en een vir een op Stellenbosch, het die Here een vir een van hulle gered. Ek weet, Antoinette ken, en Brian het van hulle geken, wat ook nou hier is. Maar een vir een het die Here ons gered, en die Here is baie goed om ons te red. Ons was nie allemaal in dieselfde kerk in die begin, en later aan, toe ons Pretoria toe gaan, toe het allemaal van hulle gehelp om die kerk te plant in Pretoria. Ongelooflike goeie vriende, Hendrik en Wim en Corneille en Henu en die ouwens, allemaal van hulle is regtig amazing mense in hulle self. Maar iets het die Here ongelooflik goed in ons gedoen. Ons kom uit die lugmag uit, so, en toe student op Stellenbosch was, het ons dieselfde siekte gehad, as wat meeste mense in die lugmag het, deur wat dink dit is baie cool om die hele tyd vir mekaar te sê wat 'n loser jy is, of wat 'n ag jou mof hee, of jou loser, of ag jy sê ras, jy kry niks reg hee, of blablabla. Bla, bla. So een type afbrekende, so, baie mans is so. Jy sê vir iemand, hy is great dier vir hom af te breek en een fake compliment vir hom te gee. Ek sien van die vrouwens vir ons, dis wat mans doen onder mekaar. Maar is amazing, toe die Here ons gered het, het die Here iets amazing in ons gedoen. Jy kan nie in die vriendekring instap en uitstap sonder om bemoedig en op te bou te word nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om in die vriendekring te sit of om 'n koffie drink of saam in die middagete eet of as net braai saam of as 'n vinnigheid inpap by die ou se werk. Dis onmoontlik om weg te stap sonder om bemoedig en op te bou te word. Die Here is genuine amazing geweest. Hy het uit die kultuur, die verbal culture heeltemal verander. Deurdat wanneer jy inkom, stap jy uit en jy glo genuine dat daar's niks wat jy nie kan doen nie omdat God met jou is. Of hulle erken hier die hele tyd jou great qualities. Jy is so bewus van die gawes en die vermoëns wat jy het, net omdat jy instap en uitstap uit hulle geselskap uit. En dis al wat Paulus hierso skryf vir 'n kerk natuurlik wat ongelooflike verdeeldheid gehad het. Die kerk in Efese het groot verdeeldheid gehad. Daar's die Jode gewees en daar's die Grieke wat tot bekering gekom het. En ja, die rasse konflik en die kultuur konflik was bietjie rof gewees. Maar Paulus skryf vir hulle en sê ek wil hê julle moet hierdie aanleer. Dat wanneer julle bymekaar kom, mag daar niks afbreekend wees nie. Niks. Jy maak alleenlik jou mond oop van jy bemoediging wil gee. Ons word dit geleer in Christenhuise die hele tyd. Jy sê hulle, hier is sekere belydenis. Maar ek het een of twee vriende wat ek eerlik waar kan sê van en die mense sê van hulle, wow, hulle het nog nooit ooit gehoor dat hierdie mense iets sleg van iemand anders sê nie. Nog nooit ooit nie. En nou en dan, as ons 'n begrafenis doen, gebeur min, maar dan staan iemand op van die familie en sê hulle, jy is van ouma Letty, ek het nooit ooit 'n slegte woord van haar gehoor oor enige mens hier. Dan sit ek en dink altyd so, Here, dit kan nie vir my gesê word nie. Ongelukkig kan dit nie van my gesê word nie. Maar ek bid dat dit vir my gesê kan word. Ek bid dat wanneer die dag wat ek dood gaan, en sê, dat van 2015 het ek nooit ooit... het sleg van Ros gehoor gesê nie. Maar dit is regtig amazing, of het nou Heinrich is, of het Willem is, dit is regtig waar van hulle. As jy in hulle geselskap kom, of by hulle kom, hulle het genuine altyd iets goed te sê van iemand anders, want hulle is soos Barnabas, hulle het oog van hulle lig, wat die heel tyd ander mens bemoedig, deur wat waar is. Ek meen, dit is makkelijk om te flatter, en om fake goed as iemand te sê van, oh, jy is een Cosmo model, die waarheid is, jy is nie een Cosmo model nie, en ek wil ook nie, jy moet een Cosmo model wees nie. Maar daar is ander goed as wat amazing van jou is, en jou mond oop te maak en te bemoedig in die manier. En ek wil regtig van julle sê, dit is regtig waar. Dit is my so amazing, wanneer God sit in die story van Job en in Sagaria hoofstuk 3, van Joshua die hoofpriester. Ek weet van julle ken hierdie verhale so goed, maar vertrou my net met die kort story van hulle. Dan kom Satan na Job, na God toe, en sê hy, en God se eerste woorde is, het jy vir Job gesien? Het jy die amazing seun van my gesien, wat so regverdig is en so great is? Wow, what a guy. Ek wil hê jy moet gou pause hierso. Was Job 'n sondige mens? Yes, absolutely. Absolutely. Wat het God van Job gesê toe Satan by hom kom? Wat goed is en wat reg is. Dis my amazing story. Kon God Job se sonde sien? Absoluut. Maar dis my so amazing. Ek wil wees soos God was oor Job, oor elkeen van die mense rondom my. Om te sê, wow, Ilana, die mees diensbare, vriendelikste mens, wat baie funky rhythms het. What a woman. Amazing. Sy speel dromme, vir die vele wat weet in die kerkie, sy is hoekom ek nie funky rhythms gesê het. Sy dans nie. Skelm. Anyway. Sy dans ook, man. Anyway. Stil bly. Die ander manier, hoe bemoediging in die Nuwe Testament gebeur, excuse, ek weet ek sê verskriklik baie, maar die doel is nie dat jy alles leer nie. Maar die doel is dat ons actually kyk na die woord, om 'n kultuur van bemoediging in die skrif raak te sien, sodat wanneer jy die Bybel lees in die volgende 20 dae, dat jy die hele tyd raak sien wat die Here doen en hoe God amazing is. 1 Korintiërs 14 is my so mooi. Waar die Bybel sê dat profesie is juist vir hierdie doel. Onthou weer eens, die boek van Korinte is geskryf in 45 na Christus, wat geskryf is kort na die eerste sendingreis van Paulus of tweede sendingreis van Paulus. En is geskryf aan 'n kerk wat regtig taftye gehad het en wat baie innerlike konflik gehad het en vervolging van die Jode en vervolging van Vespasian. Taftye, regtig taftye. En soos ek laasweek gesê het, Paulus skryf aan 'n kerk wat liefdeloos is, wat beklei en mekaar wegstamp, wat arm en swak mense wegstamp van die kos van hulle by mekaar kom en wat nog baie immoreel met die tempelprostituie af in die straat gesukkel het en onder mekaar en nog klein idols in hulle huise gehad het. Baie foute in die kerk, maar wanneer Paulus oor die kerk praat, met die kerk praat, dan sê hy, wow, julle is maar seriously begaafd. Julle is amazing groep mense. God is regtig goed. Hierdie is foute in julle, maar julle is amazing. En dan weer eens, skryf in die kerk en sê, ek wil hê dat elkeen van julle, wat in hierdie moeilike tyd, in hierdie moeilike kerk is, ek wil hê julle moet spesifiek begeer die gawe van profesie. Ja, daar is ander gawes ook, en ek verduidelik vir julle wat dit is in hoofstuk 12, maar ek wil hê julle moet begeer die gawe van profesie. Hoekom? Want profesie is spesifiek wanneer God met mense praat vir bemoediging en aansporing. Wanneer jy geloof uitsit en sê, Here, ek weet jy iets amazing om te sê vir Lorette, sê vir my wat jy van wil sê van Lorette, om Lorette aan te moedig en aan te spoor tot goeie werk en om meer soos Jesus te word. En dit is my so amazing. Die gawe van profesie, wanneer Paulus in hierdie kerk skryf, sê Jesus vir ouens wat deur 'n taf tyd gaan, om te sê, die Here weet. En die Here sien die volgende raag, maar kom, jy sien nou die swaar tye, maar kom ek sê vir jou hoe hierdie gaan eindig en hoe ek my goeie werke deur hierdie gaan doen. Jy sal deur dit dra, jy is nie alleen nie, ek is met jou. Spesifieke direkte profesie uit die woord uit vir elkeen van ons. Hoe word ons bemoedig in die skrif? Deur profesie. En dan gaan ek afsluit nou met twee stories van selfbemoediging. Die eerste manier natuurlik om ons self kan bemoedig, het ek vroeger genoem, is deur na die lewe van Abraham en deur na die lewe van Jesaja en Jeremia en alle ouens te kyk en te sien hoe God vir hulle gedra het. Maar kom ons kyk bietjie verder. Hierdie is my verskillike mooi story. Ek het weer een keer vanoggend hierdie hoofstuk sommer net gelees, omdat ek baie daaraan dink die laaste 2 weke. Maar 1 Samuel hoofstuk 30 vertel die story van Dawid, wat al vir 14 jaar gesalf is vir koning, as die koning van Israel, maar wat leef as 'n vlugteling, en meer spesifiek as 'n huursoldaat, vir die Filippyne. Nee, hulle seevaarders, vir die Filistyne, baie dankie. Anyway, P en S is langs mekaar in die alfabet, anyway. Maar vir die Filistyne. En, dis amazing, die vijande van Israel, en hy werk as 'n huursoldaat vir hulle. En op 'n stadium besluit die koning van die, dat hy, kom ons gaan voer oorlog teen Israel, kom ons halve koning Saul uit, en hy sê toe maar, wie is ons machtigste krijgsman, en hy sê, man, kom ons kry daar hier soldaten, kom ons kry vir David en sy 30 mighty men, wat op die stadium al meer as 400 mense was, kom ons kry vir David en sy bende en sy army, generaal David sal, kom ons vat hem saam. En die Bybel sê dat David en die man is baie excited, hoekom, want hulle gaan weer betaal word, en hulle het langklaas betaal geword, sê, kom ons gaan aan, kom ons stap saam met hulle, en hulle kom tot by die punt waar al die weermagte by mekaar kom, en op 'n stadium sê een van die generaals, hy is nie lekker gemaklik met David hier nie, so hoekom nie, hy is die machtigste van die warriors hier so, hy sê nie, ek is nie baie gemaklik met David nie, want ons gaan nou teen sy eie familie mense veg, en wat, sê nou maar wat gebeur, as hy in die middel van die oorlog besluit hy, hey, ek is een van die Israeliete, kom ek beklei saam met die Israeliete, en hy sê, dan is ons heeltemal in ons kas in. 1 Jood is erg, 2 Jode is baie erg, ons gaan nie dit doen nie, kom ons doen nie dit nie. En hulle stuur toe vir David en sy manne terug, en die manne is baie, baie kwaad, want hulle gaan nie betaal word nie. So hulle na al die pad gereis, en hulle sê al, oh man, wat gaan ons nou weer doen? En hulle stap toe terug, en toe hulle by Ziklag kom, hulle stad, is een van die, miskien een van julle wil julle kind Ziklag noem, is een baie funky naam, anyway, kom ons kom by die stad Ziklag, en toe hulle by Ziklag kom, toe is hulle eers kwaad. Want hierdie klomp soldate wat opgefire is, wat nie kon beklei nie, wat al die adrenaline het en al die wapens het en nog nie kon gebruik nie, kom toe by hulle eie stad en hulle vrouens en kudde en alles is gesteel. Hulle hele stad is geruid. Daar is niks meer oor nie. En die Bybel sê eerstens, hulle het verskriklik gehuil. Die Bybel sê dat David se beide sy vrouens is ook gesteel. As een van sy vrouens gesteel was, sou het seker sy huis oor makkelijk gemaakt het, maar toe is al twee sy vrouens gesteel en sy kinders. Anyway, grappie, maar ek kan so regtig so dink. Maar hy huil toe verskriklik. Die Bybel sê, and they wept until they had no more strength. En toe wat toe? Toe sê die Bybel, toe wil die manne sommer vir David stenig. Hoekom? Het lyk soos 'n goeie ding om te doen. Niemand verstaan hoekom, maar David moet doodgemaak word. En David is toe baie worried, en hy sê toe ouens, hou die klip in jou hand. En hierdie is my die mooiste story in die Bybel. Nie mooiste story, maar een van die mooiste principles wat ek geleer het. Wat doen David toe? Almal om hom is negatief. Daar is nie een positieve ou nie. Niemand is happy nie. En die Bybel sê, David het die priester gegryp en gesê, kom ons gaan na God toe. En hy het homself in sy huis toegesluit, of in sy tent toegesluit. En die Bybel sê, and David encouraged or strengthened himself in the Lord his God. David strengthened himself in the Lord his God. David was moedeloos, hy was hartseer, hy was kwaad, hy was gefrustreerd. En David het gegaan na die tent van sy God toe en hy het gesê, Here, dis ek, almal is negatief, ek is negatief, ek is bang, want hulle wil my al doodmaak. Help. En dit is so 'n mooi storie. Ek wil regtig vir julle sê dat dis een van die belangrikste dinge wat jy kan leer in die lewe. Om wanneer dit taf gaan, alles toe te maak, soos Jesus sê, na jou binnenkamer toe te gaan, waar niemand sien nie, waar niemand is nie, en om jouself te bemoedig in die Here jou God. Om jouself te versterk in die Here jou God. Jesus was op 'n stadium in so 'n punt gewees. Ek gaan maar net die volgende slide dis sien. Ene maar, ek gaan afsluit nou. Jesus was op 'n stadium in so 'n punt gewees, amper. Is actually op 'n redelike hoogtepunt in sy bediening. En Johannes hoofstuk 5, 8 en 10, al drie daai hoofstukke vertel dat die Jode vir Jesus wou doodmaak. Drie kere. Hulle wou hom doodmaak. Hulle, omdat hy nogal redelik taf was met hulle, redelik taf is sy eufemisme, hy was hard op die mense gewees. En hulle het nie gehou van wat Jesus vir hulle sê nie. En dis die derde keer dat Jesus doodgemaak word, en hierdie hoofstuk wil hom een keer stenig, hoofstuk 10, en die tweede keer by 'n kraans afgooi. En die Bybel sê so mooi eufemisties dat Jesus het onder hulle weggeglip. Jesus het gevlug vir sy lewe. Want hy het geweet hy gaan doodgaan, maar nie nou nie. This is not the day to die. He will choose another day to die. Maar dis nie sy dag om dood te gaan nie. En dis my so mooi storie oor wat Jesus gaan doen het hierson. Hoe het Jesus homself gaan versterk in die Here sy God, soos Dawid gedoen het? Die Bybel sê hy het gegaan na die plek, en so mooi eufemisties gesê, waar Johannes die Doper die heel eerste keer gedoop het. En daar het hy gebly vir baie lang tyd. Wat het gebeur in die vallei van die Jordaan waar Johannes die eerste keer gedoop het? Daar was 'n stem uit die hemel uit wat gesê het, jy is my seun, my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Jesus het teruggegaan na een van sy grootste monumente in sy lewe, die dag waar almal, letterlik almal, rondom hom gehoor het, dat jy is my seun, Jesus, ek is mal trots op jou. Ek is so my, jy is amazing seun. Dis my so mooi storie. Jesus gaan terug na die plek waar God die Vader om die heel eerste keer bemoedig het en geskree het uit die wolke uit. Daar drie keer gebeur. Dit gaan nog 'n keer na hierdie in Johannes hoofstuk 10 gaan dit weer 'n keer gebeur. Maar drie keer. Maar daai is die eerste keer wat hy gehoor het, jy is my seun. Ek het 'n welbehaag aan jou. Ek is trots op jou. Hou vas. Jesus het homself gaan versterk in die bemoediging en die woorde van God die Vader. Ek het so 'n paar plekke in die Bybel wat ek goeders vir myself neergeskryf het en in 'n boek en 'n paar skrifte wat ek myself mee bemoedig wat die Here oor die laaste baie jare vir my iets gesê het oor myself wat ek vashou aan. En op keer is, soos julle, raak mens bietjie moedeloos as iets nie werk nie of jy raak bietjie moeg of jy is so half man of partykeer maak jy net self droog en jouself in die moeilikheid as gevolg van jou eie droog maak, jou eie dom besluite wat jy doen. En dan gaan dit nogal taf vir 'n lang tyd in jou lewe. Maar dis dan nodig dat jy doen wat Jesus gedoen het. Dis great dat ander mense jou bemoedig. Maar dis die heel beste as jy gaan na God jou Vader toe en jy maak dit deur toe en jy sê, Here, ek onthou, ek het hierdie in my lewe was 'n moeilikheid gewees en jy het my hierdeur gedra. En dan was hierdie keer en jy dit vir my gesê en jy het vir my deurgekom. En dan was hierdie keer en die brood was op en jy dit vir my gedoen. En hierdie keer en hierdie keer en hierdie keer. En jy versterk jouself in die Here jou God. Jy herinner jouself aan wat God al van jou gesê het en wat die Here al van jou gedoen het. En jy geloof en jy hoop stuur. Hoekom? Want wat het verander? Absoluut niks nie, net jou persepsie van die probleem, waarin jy tans is. Wat is die persepsie van die probleem? Wel, dinge is te moeilik en te groot vir my, dis hoekom ons moedeloos word of bang word. Wat doen bemoediging? Dit versterk jou hart. Hoe? Deur te sê dat jy is nie alleen nie, ek is met jou en ek is Heer jou God en die mense wat vir jou lief is, is rondom jou. Die woord encourage, bemoediging, beteken letterlik hierdie om moed in die hart in te praat, om iemand te bemoedig, om krag en sterkte in jou hart in te sit. En dis wat ons nodig het om die Here self te doen. Ek wil regtig vir julle challenge, miskien nie julle so erg nie, maar die geslag klein bietjie jonger as ons. Ek praat nou van hulle, miskien is een van julle twee ook so, een van julle ook so. Ons lewe in 'n era waar dit so maklik is om iets te Google, om vinnig iets vir jou reg te kry, om raad te kry. Dit is so makkelijk om een of ander TV-kanaal te flip en of Oprah se rerun of Dr. Phil se rerun kom op en sê vir jou dat jy kan dit doen. Dit is so makkelijk om bronne van encouragement te kry en kom boeke of encouragementfortheday.com stuur vir jou encouragementfortheday.com story. Sê follow your dreams, pursue your dreams. Enig iets om jy te laat naarword op die oomblik van die fuzziness van ons leven. Maar dis maklik om fuzzy woordjies se goeders te kry orals. En dis maklik om 'n vriend te kry om te moan oor koffie of oor 'n braai of oor 'n bier. Dis baie maklik om dit te kry. Ons is regtig lei om na ons binnekamer toe te gaan en te sê, Here, ek is genuine down. En om soos die Bybel te sê, wait on the Lord and he will strengthen your heart. David het dit nou net gedoen hier so in Samuel 30. Daar's soveel van die psalms, Psalm 130, Psalm 27 vers 14. Al die psalms sê dieselfde dinge. Jesaja, wat is dit 44 wat dieselfde sê nie, kan jy lekker onthou nie. But say that those who wait upon the Lord will renew their strength. Maar letterlik om in die binnekamer in te gaan en te wag en te sê, Here, ek is moedeloos, ek is bekommerd, ek kan nie meer nie. Ek kan soos 'n mal afkop hoender hardloop na enigiets nou toe. Maar ek weet dit gaan nie help nie. Praat moed in my hart, gee my raad. Dit is my amazing wat David gedoen het. David was op die laagste punt van sy lewe, pretty much, een van die laagste punte in sy lewe. Maar in daai tent het hy vir God ontmoet. En hy het vir die Here 'n paar vrae gevra. Hy het gesê, Here, moet ek agter hierdie ouens aanhardloop nou? Want my manne is moeg en hulle is kwaad en hier is nie baie encouragement nie. Toe sê die Here, ja, gaan. Toe sê Here, net voordat ek hardloop, gaan ek hulle oorwin. Sê die Here, ja, jy gaan vir hulle plat slaan. Toe sê ek, great. Toe sê hy sommer encouraged van die Here het die movie aan die einde gesien en vir hom vertel. Toe sê vir ouens, die Here sê, hierdie ouens het ons beroof en besteel, maar die Here sê ons gaan verryk word deur hierdie storie. Kom ons gaan, die Here het gesê ons gaan wen. En hulle het vir 3 dae agter hulle aangehardloop. Van die mense het moeg geword en halfpad vakansie gehou. Hulle het Egiptenaar opgetel langs die pad wat sy manne uitverkoop het vir 'n kroesynkoek en 'n bier. Sê die Bybel, was die bier iets om te drink? So sê iets om te drink. Anyway, baie manne sê uitverkoop vir dit. Die ouens gekry en het verryk teruggekom. Hoekom? Omdat God moed in David se hart ingepraat het. Dit wat onmoontlik was, was skielik moontlik. Mense het moed nodig vir baie dinge vandag, encouragement. Daar's mense wat ons ken wat langtermyn siekte het, wat regtig moeg is om siek te wees, wat van dokter na dokter toe gaan en 47,000 mense het al hande opgelê en gebid vir hulle en niks het verander nie. Daar's mense wat vir baie lang tyd graag net kinders wil hê. En hulle bid en hulle bid en maand na maand na maand heil hulle want ons is nog nie swanger nie. Ons is nog nie swanger nie. Ons is nog nie swanger nie. En die mense is raak regtig moedeloos en hoop. En wat gebeur met moedeloosheid is dieselfde wat gebeur met die kerk in Tessalonisense en Korinte en in Hebreërs en in Romeine. Al daai kerke, die ouens het amper op die punt gewees om te sê ek het geglo dat God almagtig is, maar ek dink nie ek doen mee nie. Hoekom wat my situasie is bad? Ek glo in 'n God almagtig, Vader, Skepper van hemel en aarde. Ek glo in dit. Maar ek sien dit nie en ek verloor moed want my circumstances is bad vir 'n lang tyd. Is so nodig om mekaar te bemoedig en om woorde van die Here self te hoor wat vars is, wat die Here sê, wat jy weet, hierdie is die Here wat met my praat, wat sê byt vas, jy is 'n pragtige jong vrou. Daar's geen rede hoekom jy nie getroud, daar was niks fout met jou nie. En die Here sê ek sien die begeerte van jou hart en jou begeerte van jou hart is my begeerte, jy sal 'n man kry. Nie vals leens sê, maar genuen om by die Here te hoor, dis vir die Here sê. Of ek sien jou begeerte van jou hart, jy is hartseer en jy is alleen en jy wil graag kinders in jou huis hê. Die Here sê, ek sien dit. En net soos ek gedoen het vir Abraham en net soos ek gedoen het vir Samuel se ma, so doen ek vir jou. Om daai woord by die Here te kry. Enige iets om te sê, die Here weet van jou en jy is nodig. Ek bid vir ons as 'n gemeente en ek bid vir jou ook vandag en dis regtig my hartsbegeerte dat ons Barnabas genoem word. Nie regtig Barnabas nie, kry 'n ander naam. Maar die punt is dat ons geken word as mense van bemoediging. En nie net bemoediging soos Dr. Phil wat sê, yeah, you can do it, believe in yourself, you know. Maar die punt is juist dit, die krag en die source is nie binne in jou nie. Maar God is met jou en die Here sien jou raak en jy is belangrik vir hom. En jou beloning is die moeite werd, bly getrou in die Here. En dis wat ons nodig het om te hoor.
So ek wil julle gou bemoedig. Ons het 2 weke gelede toe ons hier gesit het, het ek julle gevra om te bid vir my oupa, onthou julle dit? My oupa is, hy is op sy einde gewees met kanker, of ons nie geweet wanneer die einde is nie. My oupa is totale ateïs, nog sy hele lewe, die enigste in die familie, hy is uitgesproke ateïs, niks weet nie. Ons het selfs nou gesien op die ouetehuis forums wat hy moes invul 3 maande gelede toe hy moes hy invul oor sy eigen godsdienst. Toe sê hy, nee, dit is nie vir my belangrik nie. En toe hy was sommer al in, hy het gesê, nog niemand het teruggekom die hemel uit om te sê dat dit waar is, so ek glo nie in hierdie nonsens nie. Dit is wat hy gesê het. Maar ons het gebid, allemaal van ons vir baie lank, en jy het saam met ons gebid 2 weke terug. En laas week woensdag, toe sê Ronel vir my, sy voel dat die Here lei op haar, dat ons daai donderdag, laas week donderdag, die evangelie moet gaan deel met my oupa, wat allemaal baie bang was voor, maar ons het toe gegaan, daai donderdag, en het die evangelie gaan deel, soos, net soos het is, en ek het het gevoel, ons moet vir hom, hierdie briefie skryf met een gebed, wat hy kan bid, sê ons van oupa, Jesus, gebed, as oupa die Here wil aanneem, hier is die gebed, wat oupa kan bid, toe, sê ons kan het daar aan die kant neerset, en, hy is toe, ons is toe daar weg, en ek sê toe aan die gebeur hier, en, toe, sondagochtend, en toe bel my, nou okay, kom ek vertel het so om, toe, bel hy my ma, dat toe sê, hulle moet nou na hom toe kom, toe gaan hulle na hom toe, toe sê hy vir hulle, hy weet nie wat het gebeur nie, hy weet nie wat gaan aan nie, maar, ons het seker allemaal vir hom gebid, want hy wil nou ook, hy wil ook geloof soos wat ons glo. En hulle moet hom help, want hy weet nie wat om te doen nie. En hy het een of ander ontmoeting met die Here gehad daai oggend, en toe het my maal daai briefie gesoek iewers, en hy het hardop gebid, en hy het sy lewe gegee vir die Here, vir die eerste keer in 89 jaar. Prijs die Here. En hy het vir allemaal daarna daarvan vertel. En hy het nooit, my ouers sê, toe elke keer daarna, as hulle aan hom, net as hulle aan hom geraak het, dan het hy begin bid. Hy het een ongelooflike ontmoeting met die Here gehad, en hy het sy lewe vir die Here gegeef vir die eerste keer in 89 jaar. En hy is donderdag ochend 6 uur, is hy oorlede, en 4 dae daarna, hy is toe.
Amen, die Here is regtig genadig en getrou. Ek gaan die diens afsluit, maar ek wil graag julle moet afsluit. Ons gaan, ek wil ons een bietjie vir mekaar bemoedig en bid vir mekaar. So, in klein groepies, van 3 of 4, of as een familie by mekaar kom, miskien van die families is bietjie groot, was na mekaar toe kan draai, en net weet dat die Here hoor julle gebede, die Here sê dat hy sal nooit ooit enig iemand na wat toe omkom wegdraai nie, die Here hoor ons gebede, en hy gaan jou gebede nou hoor, maar ek wil graag jou as mekaar bemoedig, net met die gebed, volgend, net redig uit jouself uit, as jy baie skaam mens is, hoef jy redig, daar is geen pressure op jou nie, as jy